Velkommen til Radio Shalom. I dag har vi spændende og varieret program. Miriam Schechter fortæller om forestående jysk nytår, Rosh Hashanah. Hun fortæller om balletter, som hun har overværet, og på Designmuseet i København. Og til sidst turen til Horsens. Vi har også det sidste programmet, noget om udstilling. Nej. Til sidst i programmet har vi reportage fra udstillingen i det jødiske hus, hvor Jeremy Katan udstiller malerier, som begivenheder fra den 27. i 10. i 23. Altså Hamas-terroren har inspireret ham som maler. Velkommen og god fornøjelse med udsendelsen. Mit navn er Abraham Kopenhagen.
Head up, turn yourself around, the world is spinning. Feel the magic of a new day. Open your heart to a fresh start, send your fears away. You've made mistakes, you feel it. You got what it takes, believe it. Any wrong can be made right, just forgive and you need not fight. Shana tova umetuka, it's Rosh Hashanah.
Shana na na na, tova umetuka.
It's Rosh Hashanah.
So many new hopes waiting to find you. Open your eyes, the dreams you prize are all around you. The smiles are hiding, no use in guessing. Make up your mind, go out and find life's simple blessings. This is your time, you feel it. How sweet it is. Forgive you, need not fight. Shana tova umetuka, it's Rosh Hashanah.
Shana na 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 tova umetuka. Dip your apple in the honey on Rosh Hashanah. Shana na 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 tova umetuka. Hear the sounds of jubilation.
This Rosh Hashanah.
Yehi ratzon shenye l'Rosh Lo Tzanah.
Hej Abraham.
Hej Miriam.
Som du ved, på onsdag, der fejrer vi vores jødiske nytår, Rosh Hashanah. Det er året 5785, vi går ind i. Vi tæller jo fra første skabelsesdag. Og vi siger Shana Tova, godt nytår, godt år. V'chag Sameach. Og glædelig helligdag. Og selvfølgelig har vi forskellige ritualer, og vi har også forskellige madvaner i forbindelse med en jødisk helligdag. Og der er mange symboler, som man bruger, som skal ligesom være en, et symbol på noget godt i det kommende år. Altså, når man fejrer Rosh Hashanah, så er det faktisk begyndelsen på tre vigtige og nogle af de mest hellige, hellige dage, vi har i jødedommen. Altså, fra Rosh Hashanah, 10 dage senere, går vi i til, går vi ind i Yom Kippur, forsoningsdagen for os. Og en uge senere, så kommer Sukkot, løvhyttefesten. Den sidste er en del af de tre helligdage, hvor vi i de dage, hvor vi var i Israel, og inden vi gik på diaspora, der gik man tre gange om året op til Jerusalem med sin høst. Og for at bære kohanim at give en velsignelse, og for også at komme med sin gave, kan man sige, til, altså til menigheden, til kohanim, til Beit HaMikdash, til vores måde at sige også tak for det, vi har. Det gør vi meget ud af at sige tak for det, vi har. Men så nu tilbage til de symboler. Her på vores tallerken her, så har jeg nogle af de symboler, som skal være metaforer for alt det gode, som vi får i næste år. Der er en skik for, at man dypper æbler i honning, og det har vi også her på bordet. Vi har både honning, og vi har et æble, som vi dypper i honningen her.
Og så siger man noget? Eller?
Og så siger man noget.
Hvad siger man? Besanna Abba.
Nej.
Du siger ikke noget.
Det er symbol på noget sødt. Man siger også, Shanatova umetuka, et godt og sødt år. Hilser man og ønsker hinanden. Så det gør vi så nu her. Abraham, jeg tror ikke, jeg kan høre dig spise det.
Jeg slugte.
Du kan godt høre mig, ikke?
Jo.
Det er min yndlingsmåde at spise æbler på. Mm. Jeg gør det en gang til. Jeg dypper det og ønsker dig og din familie og dine nære Shana Tova Umetuka. Sådan. Der er også andre symboler. Man sætter på bordet frugter med masser af små frø eller
kerner.
Masser af, undskyld, jeg skal lige blive færdig med mit æble.
Er det kerner, du tænker på?
Ja, det er kerner. Mm, det var et meget sødt æble. De kerner, jo mere, des bedre. Fordi det symboliserer, at vi håber og beder om, at der kommer mange, masser af gode ting i det nye år. Så derfor så har jeg også her på vores tallerken nogle finer, og der er masser af små kerner i finer. Og dem dyber vi også lidt i honning. Det gør jeg, fordi jeg elsker honning. Men du kan lade være. Hvor smager det godt. Mm. Ja. Hvorfor hedder det Rosh Hashanah? Rosh betyder på hebraisk hovedet. Og det er hovedet af den kalender, vi har lige været igennem. Vores kalender er ikke den samme. Altså den jødiske kalender er ikke den samme som den kristne, som er den gregorianske kalender. Vi har også til hver måned et navn på hebraisk, som har intet med den gregorianske kalender at gøre. Så vi er færdige med at gå igennem de 12 måneder, og derfor er det Rosh. Men Rosh symboliserer også, at nu er det en ny begyndelse. Ahead of everything, som man også kan sige. Og mange har den skik, at man koger eller steger en fisk, en hel fisk, eller kun hovedet af en fisk, og lægger på bordet på en tallerken, til at symbolisere Rosh Hashanah. Der er også skik, at man køber gaver, små gaver, det er ikke Hanukkah, det er små gaver til hinanden, eller en bog er også almindeligt, at man kan give hinanden som lille en lille gave. Til forskel for den kristne nytår, som er en fejring på en sådan ekspressivt udadvendt måde, så er de tre helligdage, som vi nu skal gå igennem, vi har en periode, hvor vi er introverte, hvor vi tænker på vores liv, på hvad vi har gjort, hvad vi ønsker at gøre. Vi tænker på om tilværelsen. Altså, vi er reflekterende i en meget lang periode fra Rosh Hashanah til slutningen på Sukkot. I midten, som er Yom Kippur, beder vi hinanden om tilgivelse, hvis nogen går til venner og bekendte, og altså, i fysisk tilstand, altså, stiller man sig foran og siger, har jeg gjort dig noget ondt? Har jeg sagt noget ondt? Har jeg været uforskammet? Har jeg i det hele taget såret dig? Så beder jeg dig om tilgivelse. Så der er mange skikke, ikke de samme for alle jøder, som kommer fra forskellige lande i verden. Så jeg repræsenterer med det, jeg har sagt og det, jeg har fortalt, tror jeg nok, de fleste er Ashkenazi jøderne. Så jeg tager lige glasset. Vi har også lidt vin her. Og så siger jeg L'chaim, Shana Tova, og alt godt i det nye år. Og hvis jeg har været ikke sød ved dig, Abraham, og hvis jeg har sagt noget forkert, og hvis jeg har med vilje drillet dig, og det ved jeg godt, jeg har gjort, så må du tilgive mig. Jeg håber, du gør.
Og jeg har på det at spekulere i.
Ja, der er lidt der til på onsdag eller til Yom Kippur, der er lidt tid, så du giver mig en tilbagemelding.
Vi må mødes igen,
ja.
Så må vi se, om vi kan tilgive hinanden.
Ja, men du har virkelig drillet mig mange gange, ja, så du har virkelig noget at tænke over. Godt, sådan er det var for alle. Ja. Og så fører jeg jer en lille bytur i København. Min yndlingsby. Smuk by. Verdenskendt for æstetik, for de åbne grønne arealer, for vand. Altså, vi er jo omgivet af vand på alle leder og kanter i København. Jeg begynder med en dejlig sommerdag her for et par uger siden, hvor jeg gik og besøgte Designmuseet. Designmuseet er jo det gamle Frederik Hospital fra 1800-tallet, hvor der har været en pest i byen. Den blev altså omkring århundredeskiftet, blev den købt af rige mænd, som ville gerne donere bygningen til byen og også vise deres samlinger i. Det er C.L. David, som har været med til at købe det. Glück, Emil Glückstadt har været med til at betale en del undervejs. Alle havde de nogle fantastiske porcelænssamlinger, som de synes, vi andre skal have glæde af. Og så var der nogle år, mange årtier, hvor stedet blev til museum, Kunstindustrimuseet. Og her for nogle 10 år siden, så blev det til Designmuseet. Fordi det blev mere og mere sådan, at samlingerne blev skiftet og blev til design, dansk design. Også fordi dansk design blev mere og mere verdenskendt. Og der var så grund til at skifte navnet til Designmuseet. Og det er en hyggelig og det er en interessant samling. Og jeg har set de to udstillinger, som de har i øjeblikket. Den ene er japanske træsnit, som stammer fra museets eget samling. Og det er så en anden og den anden udstilling er noget om genbrug, om og ved at hvordan er vi i fremtiden i morgen, når vi skal både tage hensyn til miljøet og vi skal genbruge meget. Hvad er det så for produkter, vi regner med, at vi vil omgive os med? Jeg var ikke specielt begejstret for disse udstillinger. Det er måske ikke lige også min hovedinteresse inden for design, men jeg nævner det, fordi Der er tit skiftende udstillingen i Designmuseet, og det er værd at nævne, og det måske får nogen initiativ til at gå ind og kigge på det, når jeg nævner de to nuværende udstillinger. Men det der i dag, som jeg gerne vil fortælle jer om primært, er den frokost, jeg fik i den lille gård. Fordi når man har så gået rundt i de lange gange, som museet er kendt for, mange smalle gange, med masser af ting at kigge på i begge sider af lokalerne, så er det en velsignelse at gå ud i den grønne gård. Den er ikke så enormt stor, men den er grøn, og den er beskyttet, så lige meget om det blæser eller ikke, så sidder man ret godt beskyttet der. Og det er sådan en lille perle, der gemmer sig i byen. Og derfor nævner jeg det, fordi det er værd at aflægge besøg. Og det er en nydelse at se de gamle facader. Det er kun et 2-etages bygninger. De ligger i en... de er omsluttet fra... Der er 4 længere, og de omslutter denne lille grønne gård. Og det vil jeg gerne anbefale. Så vi får nogle gode sommer efterårsdage.
Må vi få adressen nogenlunde? Hvor ligger det hen?
Ja, det er i Bredgade. Hvis man er københavner, siger man ikke Bredgade, så siger man Bredgade. Og det er nummer 60. 66. Okay. Og det er, når man kommer fra Kongens Nytorv ud mod kastellet, så er der på venstre hånd, lige fra hvor man står med ansigtet mod kastellet, så er det på venstre hånd en lige gade. Og der er mange gallerier, der er mange caféer, og det er i gamle dage, så var den kendt som sagførernes gade. Der var mange advokatkontorer. Det tror jeg også, der er en del stadigvæk der. For byretten var på... landsretten var der tidligere. Så der var mange advokater. Og der er en stadigvæk... Og det kan være en anden historie. Der er en café, der hedder Oscar. Café Oscar. I Bredegade. Og der siger man, at der er stadigvæk mange advokater. Så det er sådan noget, okay. en københavnsk rygte, som jeg nævner en passant her. Så vil jeg gerne nævne et andet meget smukt og meget gammelt sted. Egentlig et sted, som startede, siger man, engang i 1600-tallet. Og den ligger i Store Strandstræde. I Store Strandstræde, den store er en slags at gøre lidt grin med gaden, for det er en af de korteste gader i København. Parallelt til den ligger Lille Strandstræde, som er endnu kortere, men de ligger begge på gamle grunde. Og det er restaurant Celeste, som ligger i Store Strandstræde. Og bygningen er meget interessant, fordi den er blevet udvidet og ombygget i mange omgange. Men man kan stadigvæk ane på facaden, at det er en meget gammel bygning. Og selvom det er meget store vinduer, så kan man se, at den allerstørste vindue, det har været engang indgangen til en slags remise, altså hvor man kunne køre ind med sin vogn og sine heste og være i gården. Og den gård er en slags restaurant i dag, når det er sommer. Fordi man kan sidde ude igen mellem nogle gamle mure. Ildstedet, det gamle ildsted, er der stadigvæk. Den blev købt op som en lille ruin for omkring 50 år siden. Og i løbet af 5-10 år næsten fornyet, men altså ikke fornyet som en ny bygning, men renoveret og restaureret af min tidligere arkitektlærer på Kunstakademiet. Og da det hele var færdigt, så solgte han det og flyttede væk. Han var også på det tidspunkt gammel og magtede ikke at holde sådan et stort hus. Så der er restaurant i fire, jeg tror det er næsten fire etager, fordi det er smalt, og det går ligesom mange af de gamle huse i København. 3-4 etager, meget smalle bygninger, og derfor så er køkkenet sådan let her og let der, og man
det er som et elevator til mad.
Noget, nej.
De render op og ned.
De render op og ned, ja. Ja, for huset er selvfølgelig fredet, ja. Eller beskyttet i klasse A. Så disse to steder, Store Strandstræde og Bredgade, dem vil jeg gerne anbefale til at tage en lille tur og få sig en kop kaffe og nyde sådan i det gamle København.
Men du ser restaurant, er det så sådan en rigtig fin restaurant? Eller det,
ja, Celeste er en god restaurant, vil jeg sige. Det er ikke en fin, men en del franske retter, ja. Det er en dejlig...
Så det er et fransk navn, hvad betyder det? Nå, det er lige meget. Det er bare, jeg synes, det var.
Ja. Tak skal du have, Abraham.
Ja.
Interessant. Vi går over til... jeg har også været i teatret. Og som du kan forestille dig, så har jeg været til ballet, selvfølgelig.
Nå, det er mærkeligt.
Det er ret mærkeligt, ja. Ikke sandt? Og alle dem, som lytter ellers og kender mig, ved, at jeg skal se ballet. Altså, det er sådan, at hvis der går et stykke tid, og jeg ikke ser ballet, så er det som om, jeg ikke har luft. Jeg skal se det. Og nu har jeg set den samme forestilling på Det Kongelige nogle gange gennem årene, og kan sammenligne, og kan også finde ting, som jeg kan lide, og ikke lide på en mere klar måde, end de første år for 30 år siden, eller mere, da jeg begyndte at gå på Det Kongelige, hvor... jeg slugte bare ind, fordi dansk ballet var engang en af de bedste i verden, sammen med London City Ballet, New York City Ballet og London Royal Theatres Ballet. Og jeg synes, nogle af de dansere der, Henning Kronstam, Martin, de var bare så vidunderligt, ikke? Og Harald Landers etude var en drøm for mig, og jeg slugte bare. Men nu, efter så mange år, også fordi man bliver måske lidt mere kritisk, lidt mere, sådan, jeg vil ikke sige snobbet, men man bliver sådan mere krævende med hensyn til kvalitet, og med hensyn til oplevelsen, hvad giver det mig nu? Nu har jeg set det, jeg ved godt, det er sådan, jeg ved godt, det er sådan, og, men hvad giver det mig nu med den erfaring, jeg har? Så nogle forestillinger, som jeg vil omtale her, både opera og ballet, der gik jeg med stor forventning, for det, der sker på Det Kongelige Teater lige nu, er, synes jeg, de sidste måske 3-5 år, det er, at man satser meget på store, meget kostbare omgivelser, altså scenografi og belysning. Og som jeg nævnte dengang, jeg talte her i radioen om Tryllefløjten, man investerer enorme summer på det tekniske, udenom dansen for eksempel, hvor jeg synes, at der ikke er sket noget. Altså, jeg synes ikke, at det er rørt. På en måde. Og jeg spørger mig selv, skal vi have disse enorme, enorme omgivelser, og så bliver der en ubalance mellem det utrolig kostbare og imponerende teknisk set scenografi, hvor alt det andet kunstneriske halter lidt. Altså, der er en ubalance, følte jeg. Så derfor vil jeg lige tage to ting. Og måske tre, hvis vi kan nå det. Giant Steps er en forestilling, jeg har set nogle gange. Og denne aften var det kun Balanchines balletter. Og Balanchine er for mig en af de største, altså vi taler ikke om Bournonville lige nu. Vi taler om moderne i vores tid og lidt før. Så Balanchine er simpelthen den største koreograf. Ingen tvivl om det. Og de har samlet tre af hans balletter til en forestilling. Serenade, De fire temperamenter og Symfoni i C. Jeg er mest vild med Symfoni i C. Serenade er en vidunderlig musik til Tchaikovsky. Og De fire temperamenter var ikke lige mig. Og jeg skal forklare om lidt, hvorfor. Musik var af Paul Hindemith. Og så Symfoni i C, så er Balanchine valgte Bizet, Georges Bizets Symfoni nummer 1 i C-dur fra 1855. Den var fantastisk. Selv danserne kunne man mærke svæver. Nu kom jeg med min gæst, og det er min datter. Jeg holder op med at give dem gaver til fødselsdag og alt andet, man skal fejre med den. Jeg giver dem teateroplevelser, altså musik, opera. De får mulighed for at opleve klassikere. De oplever, og jeg gider ikke rende rundt i de store magasiner for at finde et eller andet, som efter tre måneder smider de væk alligevel. Så jeg har sagt, I får ikke nogen gaver af mig mere. Men hver gang, så kan I få en mulighed for at opleve...
Det er også en gave.
Ja, det kan man godt sige, men det er ikke en normal gave at give. Så hvis de skal have dig en ny t-shirt med et stort skrift på, må de selv gå ud og købe det. Så det, som jeg ved, både hun og jeg især, vil jeg prale med at sige, jeg kan ikke få nok af tyl og dans på tog. Det er for mig vidunderligt. Og jo mere de svæver, jo mere tyld de skal kæmpe med for at lave en duet, des bedre for mig. Så det var en fantastisk oplevelse for mig at se Giants det. Men nu vender jeg tilbage til det, som jeg synes ikke var... Der var ikke tyld, og der var ikke Tosbys danse. I ved, var ikke tilstrækkeligt. Og det er de fire temperamenter, som... En slags moderne ballet, da han skabte det, jeg tror det var i 60'erne, 70'erne, så var det sådan, at det var meget moderne. Der var moderne dans i det, mere end moderne ballet i det. Og det er sådan, man kigger på det, så jeg fik nogle associationer til Martha Graham. Jeg fik associationer til moderne bevægelse, som Jan Crossett måske kunne også have skabt. Så jeg, det er ikke min stil. Det, der jeg taler om, det er at vise forskellige menneskelige temperamenter. Den indadvendte, udadvendte, den aggressive, den blide. Og man kan sige også, det er de fire årstider, som vi repræsenterer med vores adfærd i den ballet der. Og det er dygtige, mandlige dansere primært. Jeg vil sige, ja, okay, han har også kunne det, den gode Balanchine, også lave sådan noget balletter, men han er altså bedst, når han laver klassisk ballet. Det kan vi nok ikke være i tvivl om. Altså, hvis jeg ikke går ud og svæver, som om det er mig, der også kan danse lige så flot, og jeg kan også stå og lave piruetter lige så flot på scenen der, som jeg lige har set. Hvis jeg ikke går ud om natten fra teatret, og jeg er prima ballerinaen, ja, men så har jeg faktisk misset noget. Så har jeg ikke forstået det, de gerne vil fortælle mig. Og det synes jeg, at de fire årstider, jeg har ikke forstået det. Giant Steps, hvis man kan lide ballet, skal man godt. Bare på grund af symfoni, eller serenade og symfoni i C.
Men jeg skifter de forskellige balletter, de kalder det for det samme?
Altså, Giant Steps hedder den forestilling med de tre balletter. Og det skiftes ikke, de tre balletter.
Jo, men jeg tænker på, Giant Steps var det altid, var det ikke første gang, jeg hører om det.
Nej, det var også balletter. Sidste år, og hvis jeg ikke tager fejl...
Men det er det samme balletter hver gang?
Nej.
Nå, det er det, jeg mener. Så vil sige, det er godt.
Altså, han overskridt. Blander det selv. Den gang, så var det Hyppe, der blandede det, ikke? Men Giant Steps kan han så... Altså, det er jo ikke hele aftens balletter hver især. Så det er ikke nogen korte, og så han kan sammensætte det, som han nu gerne vil. Ja. Og dengang, jeg vil sige, to feminine balletter og en... maskulin ballet. Og den maskuline kunne jeg slet ikke lide. Jeg forstod det godt med hensyn til, at det er fire personligheder, man viser, men jeg vil have set den klassiske ballet, som sagt, ikke? Det er min sort plet på hjernen, hvad skal jeg sige?
Nej, det er ikke interesse.
Det er min interesse, netop, ja. Så har jeg noget mere med, som hedder Don Carlos, en opera. Og det var sådan, at jeg vil læse op, hvad jeg har skrevet, fordi Abraham, jeg har gået rundt med den i maven i mange uger. Altså, det er...
Thank you.
Jeg skal læse det op.
Ja.
Eller nogenlunde, for jeg improviserer. Don Carlos går nu på det kongelige. Jeg har set det for mange år siden. Jeg har set den måske, det er det tredje gang, jeg ser den. Og nogle af duetterne, nogle af arierne, er jeg meget, meget betaget af. Det er tungt, det er dramatisk, det går direkte ind i hjertet og taler til følelserne. Store, stærke følelser. Det er en tung, Don Carlos er en tung opera. Det er den klasse, det er værdig, og det er opbygget på den klassiske måde for en opera. Den er oprindeligt tænkt som noget, der foregår under inkvisitionens tid i 1500-1600-tallet i spansk regi. Men denne her iscenesættelse har valgt at bringe det over til en lidt tidligere eller senere periode, altså til 1800, undskyld, til, nej, det var en fortællelse, til frankertid i Spanien. Og der er en clash, vil jeg sige, en kunstnerisk clash der, når man prøver at overføre den inkvisitoriske kerne i operan hvad er det, 40'ernes spansk franco-regime. For godt nok var det forfærdeligt under frankertid, men man kan ikke sammenligne, mener jeg, med inkvisitionens periode. Vi som jøder har en meget stærk historie med inkvisitionen i Spanien i 1500-tallet. Helt præcis i 1492 smed de alle jøder ud. Og der starter den jødiske grimme historie med at være spredt over hele verden. Så når jeg sendte noget, som skulle minde om inkvisitionen, så har jeg noget andre referencer i hovedet i forhold til, at de prøver at vise mig noget under frankertid. Så den clash er i mit hoved. Nu vil jeg lige sådan sige også noget om, hvad jeg ellers har gået og tænkt over. Jeg var meget spændt på denne her opførelse af Don Carlos. I oprindeligt i Italien, som Verdi kom fra, jo, der hedder det bare Don Carlo. Og den blev opført i La Scala i Milano i 1884. Det, der tiltrak mig, det der, men det, som var min spændingsmoment, det, jeg gerne ville opleve, var resultatet kan blive, når der annonceret, at opførelsen i operaen i København et resultat af et nordisk samarbejde mellem Norge, Finland og Danmark. Så det var ligesom den vinkel, jeg ville gerne se det på. Hvad kan tre lande finde ud af sammen? Så jeg valgte at anskue denne her store klassiske moral- og religionsbækkede opera. Jeg valgte det, fordi jeg ville ikke se på det som en religiøs opera, som det jo er. Men jeg vil gerne ud fra den æstetiske og scenografiske vinkel. Fordi disse to ting har jeg let ligesom en vinkel at gå ind i, fordi jeg er arkitekt, og det interesserer mig, hvordan har de lavet en scenografi? Hvordan er æstetikken i det her? Så jeg har valgt ligesom at se bort fra alle de andre kvaliteter, og kun koncentrere mig om det. Også fordi musikken, den har nogle fantastiske som arier som og duetter og kor, fantastisk. Jeg var sikker på, at det musikalske, det behøver jeg ikke være, jeg ved, det vil blive godt. Jeg ved, at mine ører vil nyde at høre det her. Jeg kan godt lide Don Carlos. Det er ikke en jødisk favorabel opera, det må jeg sige med det samme. Men det er, den er dramatisk, og opera skal være nogle gange dramatisk. Nå, men kort fortalt, så var det desværre de grafisk computertegnede og visuelle gimmicks, som sejrede i denne opera. Masser af opfindsomme eye-catchers. Nej, hvor er de grafiske kunstnere til denne her forestilling dygtige til deres håndværk? Dygtige til at bedrage os visuelt, snyde os med elektroniske mønstre, hurtige sceneskift og lysfarverskift. Visuelle manipulationer, sådan vil jeg sige. Det er faktisk de bedste grafiske computerdesigner, jeg længe har set. Og det var flot. Utroligt. Men så stiller jeg mig selv det spørgsmål. Skal scenografien være så larmende i anførselstegn? Og skal en historisk opera peppes op med computergrafik? Og jeg er ikke helt sikker. Don Carlos var selvfølgelig klædt i cowboybukser. Sagde jeg ikke sidste gang, jeg kan ikke fordrage at se tosker i cowboybukser. Men her var han altså prinsen Valos. Selvfølgelig skal han have cowboybukser. Ned til arbejderklassen, prins Carlos. Ned til os almindelige mennesker. Hvor er jeg træt af denne almengørelse på scener? Denne banalisering. I det hele taget, kastningen af Don Carlos, Anthony Chiaramitaro, herunder hans outfit, faldt desværre ikke i min smag. På sig til gengæld, hans stedbror Jens Søndergaard og kong Philip den anden Goderji Iane Lite, begge havde stemme, flot stemme, statur, og især Goderji, dramatisk talent. Det samme kan også siges Chiara Isoton og Emanuela Pasco i rollerne som Elisabeth og Eboli. Men selvom de sang højt, meget højt, nåede de aldrig rigtigt at bevæge mig. Grafik og computertricks overtog hele scenen, men også ånden. Der var en indre krig mellem mine øjne og mine ører om, hvad jeg først skal koncentreres om. Ingen af dem sejrede. Min gæst gik i første pause. Jeg blev, fordi intet kan ødelægge min glæde over Verdis fantastiske, dramatiske musik. Det er en klassisk operabygning. Masser af moral, masser af drama. Men hvem kan bruge i vore dage, især i Danmark, som er et protestantisk land, hvem kan bruge den katolske religions dogmer, straf i helvede, samt fortælling om inkvisitionens magt og torturer? Sjovt var det ikke. Librettoens moraliserende budskab kan jeg godt undvære.
Du skulle ligge og sove, og så bare lytte. Kunne man ikke sådan bare ligge og lukke øjnene, og så bare lytte til musikken?
Abraham, jeg kan slet ikke høre, hvad du sagde.
Undskyld, jeg siger, at når du har haft det sådan, ikke? Kunne du lukke øjnene, og så siger bare lytte musikken, og så lad være med at se på, hvordan det ser ud?
Ej, det er svært. Men dine råd kunne jeg desværre ikke bruge. Nå, der.
Næste gang.
Jeg gik ikke ud og svævede mentalt under nattens himmel. Jeg sang ikke den ene eller anden aria fra operaen. Det gør jeg nogle gange, når jeg går ud af et opera. For eksempel ved jeg, at jeg gør det helt sikkert, når jeg går ud af Tryllefløjten. Spiller tid? Nej. Ærgerligt? Ja. Forventede mere af tre nationer og deres kunstneriske samarbejde. Flot er det kongelige tager det op. Flot er de laver denne her nordiske samarbejde. Men, og det er igen det samme, som jeg påstår så tit, vi mangler de helt store, flotte stemmer i vores opera. Vi har ikke råd til at bestille de helt store, desværre. Men jeg synes ikke, at balancen i denne her forestilling mellem det ude og det inde på det kunstneriske plan forstås, at der var en balance. Der var alt for meget difference, som jeg har nævnt før. Og det ærgerede jeg mig lidt over. Men jeg har noget musik, der skal til. Og der kan man høre Maria Callas synge, og nogle andre, som det er jo fantastisk dejligt at høre, selvom som sagt, at det er en tung opera. Men det kommer i forbindelse med dette indslag.
Oh, adesso finir. L'aurora in bianca il mio verrò, già spunta il dì.
Miriam, der går rygter om, at du har været ude i Horsens. Og
ja.
Hvad er der spændende i Horsens?
Som nej, hvor rygterne, rygterne går hurtigt her i byen, hva'? Ja. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Jeg har været i Jylland på en lille tur. Og så kom jeg også forbi Horsens. Og det, der er i Horsens til den 29. det er snart, er en interessant og lærerigt, meget, meget fin udstilling, som vises i Industrimuseet i Horsens. Og det er en særudstilling, som hedder Dansk Jødisk Liv i 400 år. Mm-hmm. Men eftersom det har været en vandreudstilling, så har Horsens Museum lavet en speciel lille indslag omkring jøderne i Horsens. Mm-hmm. Og det er for mig, som jeg ikke kender den historie overhovedet, jeg var meget overrasket og forbavset over at se, hvilke betydning jøderne i de 200 år, de har været i Horsens, hvilken stor betydning det har haft, ikke bare for byen, men hele Danmark. Og det vidste jeg slet ikke. Derfor, jeg kan godt lide at komme til udstillinger, hvor jeg kan lære noget af det. Mm. Og så kom jeg hjem og tænkte, det skal jeg gøre noget ved. Og det lover jeg. Man skal ikke love for meget. Men jeg regner med at sætte mig ned efter Rosh Hashanah og studere tre personligheder, som har haft stor betydning for byen og for dansk industri. Først vil jeg sige, at denne udstilling, som har været i Randers og i Fredericia og i Aarhus og kommer til København på et eller andet tidspunkt. Vi ved det ikke, men man regner med, at den vil fortsætte med at... den har været i Nakskov. Så den kommer til at vandre og fortælle den fantastiske historie. Man kan gå på Industrimuseets hjemmeside, der hedder UCM, ligesom USA, og så EEM. Og der kan man altså se udstillingen meget flot lavet. Jeg vil satse på at kunne fortælle noget om Isaac Levi og hans familie. Han blev en slags finansborgmester i byen. Han var meget, meget dygtig til handel, til finansiering, og han finansierede synagogen der. Den eksisterer ikke mere, fordi der er ingen jødisk menighed i Horsens mere. Og så Moritz Goldschmidt, som har været med til at starte tekstilfabrikken i Horsens, og det er Krom og Goldschmidts grundlægger. Og det er også Horsens. Og den store tekstilindustri i Horsens, det var han med til at starte. Og så skolelærerinde Dorothea Hekser, som har startet en helt ny pædagogisk linje med børn, som har spredt sig over hele landet. Så det er en udstilling, som når I hører, hvor den ellers er, skynd jer at køre derover og se det. Den er interaktiv, således at der er både plancher, og der er muligheder at trykke på en knap, og så vælge sig nogle emner, man gerne vil se og læse lidt, eller høre lidt mere om. Meget æstetisk og fint lavet. Ud af 5 stjerner, 5 stjerner.
Det var Horsens.
Ved det fint?
Jamen,
ja, men hvor er du henne? Nå,
ja, ja.
Her. Nu vil jeg bare lige sige, at jeg vil byde Jeremy velkommen, og inden han selv byder jer alle sammen velkommen. Men han er simpelthen blevet bedt om at udstille hernede i en måned. Det vil sige, at nogle af jer, hvis I ikke har fået set det hele i dag, så kan I komme tilbage. I skal bare huske at anmelde jer. Det er ikke så nemt at komme, men det ved I allerede. Det er ikke bare så nemt at komme ind. Det er vanvittigt fint af dig, og meget, meget apropos, at du kommer nu her og hænger op. Og i aften kommer der også besøg af ambassadøren. Jeg vil lige sige en ting, som han ikke vil have, at jeg siger, men nu siger jeg det så alligevel. Han vil ikke have, at jeg siger, at de her billeder kan faktisk købes, hvis man er interesseret. Og prisen er 1000 kroner. Meget, meget.
Ikke for alt sammen.
Per styk. Meget, meget underbetalt, men sådan er han. Så nu vil han selv byde velkommen, men tak fordi du ville være her.
Selv tak. Velkommen alle sammen. Først jeg vil sige tak til alle sammen, fordi I dukker op. Jeg vil sige tak til Tippi. Tippi, hun sørger for alt hvad med tekst at gøre. Nolletekst. Det er hende, som står for at skrive det ned på computer og printe ud og komme ud til verden. Og vi arbejder med Tippi før om nogle andre ting. Og jeg mangler ord for at sige
jamen, det bedste, det var de diskussioner. Ej, det er for meget skrivet. Nej, det er for lidt. Det er dejligt.
Det Tippi var ideen, at jeg skal udstille her i Jødisk Hus. Og efter nogle overvejelser, så beslutter jeg at sætte det i gang. Jeg vil sige tak til Sanne for at være sådan mellemmand mellem huset og mig. Jeg kendte ikke nogen her i huset, så var det jo lidt nødvendigt med lidt repræsentant og kontakt, og det kom op og så. Jeg skal sige tak til min ældste datter, Lene. Og Sofia, det er det yngste datter, hun er ikke her, hun bor i Schweiz. Og Lena og Sofia i den sags skyld har været med hjælp med at oversætte. Lena kan hebraisk en hel del, så det var for at skrive ting på dansk på det rette måde, så fik jeg Lena til at arbejde sammen med mig. Og det kan I se på hver billede har nogle tekst. Og på hjørnet derne, det har også nogle markader med nogle tekster, nogle kort mening om ting og sager, som jeg har. Lidt politisk manifest, man kan se. Måske også noget andet generelt. Jeg vil ikke sige så meget om billede. Det kan vi bagefter gå rundt og se sammen. Hvis nogen har spørgsmål, så kan jeg også stille nogle spørgsmål, når jeg er færdig med det. Det er to billeder, jeg vil sige noget om. Udstilling, jeg kaldte den zone i 10.23, der hvor de har været dagen, hvor Hamas soldater kom ind i Israel, og undervejs i 4 timer, de har mødt knap 1400 mennesker, og ødelagt hav af mange huse i forskellige landsbyer rundt omkring Gazastrip. Det var chok for alle sammen. Det var chok for mig selvfølgelig. Som ung, jeg var soldat i den israelske militær, og jeg har også været forbi Gaza nogle gange. Så jeg kendte lidt de områder, og så selvfølgelig kendte også noget de krig og fred. Men de to billeder, som jeg vil lave noget, det er den med de røde farve. Den det første billede, som jeg har tegnet efter den 7. Måske 5 uger, 6 uger efter. Og det er anderledes fra de andre billeder, fordi jeg har sat nogle farver i. Og det er det område omkring Gazastrip. Jeg kendte det mest for attraktionen omkring februar måned. Det er mange marker, naturmarker, som bliver simpelthen dækket over det hele med anemoner. Og til forskel fra andre områder i Israel, så de fleste anemoner der er rød. Og det er også lige under, som jeg kalder det, tunneler og ilt, den halvdel i bunden. Det symboliserer blod og ilt i undergrund og i hele krig. Det var omkring Hanukkah-tid, hvem mere eller mindre alle sammen har hørt navnet Hanukkah, så den træ, som står i toppen, det symboliserer lidt, hvis man kigger det på, så det er man kan se den syv stjerne eller otte stjerne med lys. Den anden billede, som mere eller mindre, det er det andet sidste billede, som jeg har tegnet, det er den der. Jeg har været i Israel i juni måned, og jeg har deltaget i demonstration i Tel Aviv. Og jeg kom nogle timer før demonstrationen, og så gik jeg lidt rundt. Det er ikke en by, som jeg vil med, men det var lejligt til at gå lidt rundt. Og så jeg var hvad skal jeg kalde det? Jeg undrer mig at se så mange caféer fyldt med unge mennesker og andre mennesker. Nyder livet og drikker, ligesom man kender det herfra. Om aftenen opstår en kæmpe demonstration imod krig, imod Netanyahu, og for at få vores fanger eller kidnappere hjem. Så jeg gik med, efter jeg kom, eller det er allerede, mens jeg var dernede, så jeg overvejede at lave en tegning, som viser forskel billede, som man oplevede i Israel, hvor folk lever deres egen, og samtidig opstår en krig ind i Gaza. Det er den øverste del af billedet. Og der står demonstration med den israelske flage, som tre forskellige verden, som parallelt til hinanden, og jeg har spekulere om det ikke forstår til mig at lave sådan en billede. Og det gik, et par måneder eller mere, indtil jeg besluttede mig at tegne den billede, og det gjorde jeg. Det tager lang tid, og det fik mig til at lave det, og så står det frem. Og nu vil jeg fortælle lidt om, hvordan jeg tegner, eller hvad. Jeg bruger til min tegning nogle tuscher. Jeg har for eksempel, jeg har glemt at vise dem, måske jeg skal vise dem. Sådan nogle småt. Og den her tilfælde, det er 0,2. Det betyder størrelse, men man har 0,03, som er tykkelse med hår, mere eller mindre. Og så lidt tykkere dem, men alle sammen mere eller mindre kender den tyk dusche, som man kan føle lidt mere, når det er større område. Jeg har ikke lært at tegne. Hvis jeg har lært noget, så er det igen Google. Jeg bruger Google ofte. Jeg har tegnet en blæksprut på en af tegningen dernede. Og så skulle jeg finde ud af blæksprut, hvor mange arme har blæksprut. Det vidste jeg ikke noget. Så går man i Google, og så står alt muligt om blæksprut, og man opdager, at blæksprut har 8 arme. Og det er sådan og sådan. Og det er en stor hjælp. Men det, jeg vil sige om tegning med den dusch, først hver tegning, der har et timer at lave. Men det sker en gang imellem, hvor jeg laver nogle fokir. Måske fik noget kaffedruppe på tegning. Eller jeg synes, jeg skulle tegne ting på forskellige mål. Så på den mål flere og flere timer ud i skraldspand og starte forfra. Og nogle gange det er mere end en gang og tre gange. Men det er fint nok, hver gang, hvis jeg skal starte på ny tegning, så synes jeg, at jeg opmonterer, fordi jeg får nye idéer, eller jeg synes, det vil komme nu, eller det skal jeg lave om, bliver bedre. Så det er med det som små duser, som jeg bruger, men også, som måske jeg har sagt eller ikke sagt, ja, når jeg laver fejl, fordi det er ikke nogle gange, mens jeg tegner, så ser jeg fjernsyn, ofte sport, og så kan man lave forkert. Og den problem med det der, at man kan ikke viske det væk. Det er umuligt. Og hvis det er, man har sådan lidt hvidt dus, som man kan dybt lidt, hvis det er små fejl. Men hvis det er mere end det, så ja, jeg har sagt, så finder de vej til skraldspand. Det sidste, jeg vil sige, at og det er, jeg har ret chokeret for hele det, der foregår i Israel. Og i øjeblik, jeg ved, at ikke, de fleste vil ikke, føler ikke nyheds, ligesom jeg gør. Men jeg vil sige sådan, hver morgen, hvor jeg åbner radio, og også i løbet af dagen, hvor man hører radioavisen, så jeg har en håb, eller to håb. Det er en af dem, at man hører ikke noget om Israel. Og den anden håb, det er, at man slutter en eller anden fred, pause, fred. Fred, det er langt. Det er langt væk. Men sidsvar, hvad er det på dansk? Våbenvillig. Ja. Det er to ting, som hvis man siger næste gang, så jeg har min store håb, at det bliver det ene og det andet. Og den her billede, som jeg har tegnet i løbet af de sidste år, det er en krig, som foregår i Gazastrib, omkring Gazastrib og sydpå i Israel område. Men det er lidt glemt. Hamas mere eller mindre bliver slået ihjel, og så er det hele opmærksomhed foregår nu i Nord-Israel med grænser til Libanon, med Hezbollah-militier, som bliver støttet af Iran med moderne våben. Og det eskalerer mere og mere, og vi ved ikke rigtigt, hvor det fører hen. Det er forsamling i UN i USA i øjeblik. Og måske det vil bringe noget godt eller nogle diplomatiske negotiation, forhandling. få stop for det, alt det der bloodshed. Det er, hvad jeg har her for at sige, og hvis nogen har nogle spørgsmål, jeg vil være glad for at svare. Ja, tak.
Det er situationen i Israel, det er anledning til endnu en udstilling næste år.
Du har det hele med.
Madov selv der. Skal det være? Hvad synes jeg?
Jeg vil godt lige sige, at nu her, vi står her til udstilling her i torsdag. Nej, hvad er det i dag? Tirsdag eftermiddag. Og det er en billedudstilling af Jeremy Katan. Igal, du står her sammen med mig og Abraham. Og jeg vil lige spørge dig, hvis du skulle købe et af de her billeder, tage et af de her billeder med hjem. Og jeg ved godt, nu ved jeg ikke, hvor meget du har set på den, men ellers så må du lige kaste et meget, meget inderligt blik på den. Hvad for et vil du vælge, og så skal du fortælle mig, hvorfor? Jeg vil lige sige, det er jo billeder, der er lavet efter den 7. oktober.
Altså, først og fremmest må jeg lige kommentere, at det er et meget klart budskab, billederne har. Og dem, der følger nyhederne fra Israel, de føler sig godt tilpas med de her billeder. Men det er selvfølgelig noget, som siger en halvdelen af israelerne, som ikke vil være enige med de her billeder. Men hvis man spørger mig, hvad er det, som jeg kunne tænke mig, så vil det være noget, som ikke er så har en klar politisk budskab. Så vil jeg tage for eksempel den der, de to, der står lige ved solen der.
Så går vi lige op, og så beskriver vi lige, hvad det er. Prøv at beskrive, hvad det er, du ser.
Det er to unge mennesker, en mand og en kvinde, der står foran en solopgang. Og det ser der ganske nydeligt billede. Sådan romantisk. Og det kunne være hvor som helst, og af hvem som helst. Du skal ikke have en politisk holdning for at nyde sådan et billede.
Så det, at du slipper for, er det fordi, du gerne vil slippe for at tage stilling, eller altså, hvad er det, hvorfor vil du så gerne, når det nu er en politisk, det er vel en politisk udstilling?
Jamen, jeg vil ikke have det hjemme hos mig.
Nej, okay, hvis så der vil du vælge den, der netop ikke har det.
Ja.
Godt. Hvis du så skulle lade være bladet, altså illustrator, altså hvis du har lavet en artikel, der hedder Efter den 7. oktober, hvad for et billede vil du så vælge?
Nå.
Jamen, nemlig noget, begge dele. Nej, jamen, det er selvfølgelig
det er noget helt andet.
Sure, det er noget helt andet.
For eksempel det her. Ja. Den splittelse af
Israel. Så fortæl lige, hvad det er, du ser der.
Her kan du se kortet af landet Israel, hvor de to hænder, som ligesom river landet i to. Og det der ser, at halvdelen af israelerne vil nok være uenige med udstillingen her, med budskabet, med det politiske budskab. Hvor imens der kan du godt se, at du skal ikke ret meget for at se, hvor dybt splittelsen er. Det er noget, der river landet i to. Og man ved ikke, hvordan kommer man at helbrede det. Jeg ved det i hvert fald ikke. Det kunne være den bedste illustration for situationen i Israel i dag.
Men kunne du sige, at det der på sin vis hænger sammen med det, fordi den der kunne være en form for helbredelse? Altså, jeg ved godt, det er lidt kliché at sige det, men spørge dig. Ja. Men den har jo den der, det er jo sådan en kærlighedserklæring.
Ikke nødvendigvis, for det er noget, der ligesom indikerer noget meget generelt. Og ikke nødvendigvis situationen i Israel i dag, eller i morgen, eller i går.
Men der er noget påfaldende, synes jeg, ved den, som du siger, Anne.
Hvad er påfaldende?
For mig er det påfaldende, at det er sort og hvid.
Ja, ja.
Altså, og er du ikke stilen, ved, om solen er gået op, eller solen er gået
i
ned?
I stilen? Det ser i hvert fald optimistisk ud.
Så du ser den stå op? Jamen, det er så sjovt, fordi han bruger jo Jeremy Katan. Han bruger figurer, som er både i sort og i hvidt. Altså, det er jo en måde, han egentlig... Han har også skakbrikker ind her. Ja. Flængen her er sort imod et lyser, og så helt lyst helt udenom. altså i landet Israel. Herover har du en masse figurer med sorte sløjfer heroppe i himlen.
Ja, ja.
Og de her par, som holder om hinanden og værner om hinanden. Så der er jo også sådan en masse trøst i hans...
Altså de her sløjfer, der flyver.
Ja.
Det er den huskefløj, det er huskesløjfer,
det. Ja.
Som igen indikerer den politiske situation. I stedet for at hjælpe af de kidnappede... Så går man i krig i Libanon, og nu har man glemt næsten de kidnappede.
Igen?
Ja.
Man har glemt dem igen.
Det synes jeg.
Var så det her med inde under jorden, en octopus, hvad skal det se?
Jamen der kan du godt se, at det er, altså, man snakker. Ja, ikke? Det var det. Mere har jeg ikke at sige. Spørg Nomi.
Ja, vi spørger Nomi også.
Nomi, kom Nomi.
Ja. Altså, men nu går vi over og ser nogle flere. Jo, det er fordi, du spillede det her spørgsmål om, hvorfor et billede, man gerne vil. Det var to spørgsmål faktisk, som du siger. Det ene om, hvorfor et vil du have med hjem og hænge på din væg, og hvorfor et synes du siger dig mest. Det behøver ikke at være det samme.
Jeg er nødt til at se dem alle sammen.
Yes, og hvorfor du har ikke set dem endnu?
Nej, jeg
er der noget, der fanger?
Åh, oh, undskyld. Jo, altså, jo, nu stod jeg lige og kiggede på det her, for eksempel, ikke?
Ja.
Hvor man kan se, der er så meget forskelligt, ikke? Og det sender jo det rigtige, her står der 7.10.2024, og det her billede, tror jeg, hele verden, får hele verden til at tænke på noget for sig. Men hvor meget glæde, fest, støtte til Israel, men samtidig protester, og samtidig alt det andet, der foregår i forhold til konflikten.
Så det er et billede fuld af, her er der netop en situation, hvor man sidder og drikker øl,
ja, ja.
Og her er der en by, med,
ja.
Og det er hernede.
Blandt, ja, Tel Aviv, og i hvert fald Tel Aviv her, ikke? Og ellers så protesterende her med flagene hejst, og soldater. Øverst.
Og her, hvordan ser du det, som både er en slags fugle, men det er også læber, og det er jo
ja,
også
der,
sådan...
Ja, jeg ser noget mur her også.
Og nogle djævelskaber her, kan man så sige, ja. Nogle mærkelige, uhyrlige figurer her ja. På den anden side af den ja. Mur, der bliver skabt. Altså man kan sige i hvert fald, at Jeremy er meget optaget af... den splittelse, som
ja,
eksisterer og
er
kommet
ja,
til,
og det er meget tydeligt.
Som Igal også talte om før, ja. I hele landet, der bliver splittet. Og det er derfor næsten overjordisk, og det er den der, også den der over,
ja,
over jorden og under jorden. Her er der en masse ja. Gange under jorden, og her er der nogle fortvivlelser over med strusse. Ja, og strusse her, som er meget sort i pelsen, som skjuler deres, eller som gemmer deres ansigter. Så en enkelt strus på afstand, der står og kigger frem.
Ja, har egentlig overblikket på
ja.
En måde, ikke? Så kommer der. Og en... rejse hånden øverst her. Jeg vil gerne have, det kan jo også være, jeg vil gerne have indført et ord. Jeg prøver.
Er det strusserne, der holder hovedet inde i jorden?
Ja.
Hvad står den her?
Der
står her.
Ja.
Civil War. Men kan det så forestille sig Civil War, fordi der er nogle... Det vil ikke være nogle fællesskaber.
Ja, netop redskaber.
Ja, det er dine kister,
ja.
Ja,
det ser ud som, ja.
Som de her, eller jeg kan ikke rigtig se det her. Men på en måde er det jo et vanvittigt flot og stærkt billede.
Det er også noget
djævelskab.
Ja. Ja. Og sømne nede hele vejen fra.
Og så det, hvor folk optager fjernsynet, og så se, hvad der foregår, der nyheder. Men vi ser ikke andet end se nyheder. Jeg ved ikke, om det er det, men så er det første.
Ja, tågeglas.
Jeg ved ikke. Og hvad så derovre? Det er...
tunneller med floder af ild og blod.
Ej, hvor godt det er. Det er fra en selvstrang.
Ja. Spændende.
Meget spændende. Ja. Det er virkelig meget.
Det er spændende. Og det er kroget også.